นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนามาสามิ
ลุงพ่อชาติเคยเปรียบเทียบนักปฏิบัติเหมือนกับพูดเอามือล่วงลงไปในรูเพื่อจะเอาคุมทรัพย์ออกมาเมื่อไม่ประสบความสำเร็จก็จะบ่นว่ารูมันลึกมากท่านบอกว่าทำไมไม่คิดว่ามือเราสั้นทำไมจึงต้องหาว่ารูมันลึกที่จริงมันอยู่ที่มือเราสั้นมากกว่าความหมายของท่านก็คือเมื่อการภาวนาของเรายังยากอยู่แล้วมันยากเหลือเกิน แต่ที่จริงมันไม่ใช่มันยากมันก็เป็นเช่นนั้นเองแต่มันการปฏิบัติของเรามันสั้นไปมันยังล่วงไม่ถึงเท่านั้นเองแต่หลักตายตัวหลักที่เป็นสัจธรรมความจริงทุกยุคทุกสมัยคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วการภาวนาคือยอดความดีถ้าเราทำความดีระดับยอดต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราก็ยอมจะได้รับผลอันยอดเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นตามตารางเวลาไม่เป็นไปตามปฏิทินของใครมันจะผลจะปรากฏในเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมมันจะอยู่ที่ความสุขงอมของเหตุปัจจัยอาตมาชอบเปรียบเทียบการภาวนาเหมือนการว่ายน้ำอยู่ในทะเลสาบโดยมีเกาะกลางน้ำเป็นเป้าหมายผู้ขาดปัญญาก็จะจ้องมองอยู่ที่เกาะในการที่จะคอยดูเกาะอยู่ตลอดเวลาก็มีผลร้ายสองข้อข้อแรกเพราะยกหัวขึ้นจากน้ำการว่ายน้ำจึงไม่ถูกหลักมันจะช้าลงข้อที่สองก็เราจะรู้สึกว่าไม่ถึงสักทีพอเมื่อเราก็มองที่ผลอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยก้าวหน้าที่ควรผู้มีปัญญาตั้งเป้าไว้ให้ชัดเจนกำหนดเป้าหมายเสร็จแล้วความตั้งใจความสนใจความใส่ใจอยู่ที่การว่ายน้ำให้ถูกหลักโดยยกหัวขึ้นเป็นระยะเพื่อเช็คดูว่า เรายังไม่ตรงต่อเป้าหมายเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ต้องดูตลอดเวลาดูเป็นครั้งคราวเป็นระยะระยะก็ดีแล้วการภาวนาคือความเพียรถ้าเราทำความเพียรให้ถูกหลักเมื่อเราทำความเพียรโดยศีลเป็นพื้นฐานทำความเพียรด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเรามั่นใจได้ว่าวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องได้รับผลแน่นอนความเพียรมีสี่ประการความเพียรป้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นในการนั่งสมาธิแต่ละครั้งเราต้องเพียรพยายามป้องกันไม่ให้นิวรณ์เกิดขึ้นนิวรณ์คืออุปสรรคอุปสรรคต่อความสงบหนึ่งต่อปัญญาหนึ่งนั้นเราจะเรียกชื่อจะตั้งชื่อว่าการปฏิบัติของเราคือสมถะการปฏิบัติคือวิปัสสนาแล้วพูดง่ายๆถ้ามีนิวรณ์อยู่ในใจสมถะก็ไม่ใช่วิปัสสนาก็ไม่ใช่สมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีความสงบก็ดีปัญญาก็ดีเกิดขึ้นในเมื่อไม่มีนิวรณ์อยู่ในใจนั้นกันดีกว่าแก้นั้นเราเริ่มต้นก็ต้องใช้ความทำความเพียรป้องกันไม่ให้นิวรณ์เกิดขึ้นนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเรื่องอิริยาบถการนั่งเรื่องความเข้าใจในการกระทำในการปรุงแต่งอารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลที่จะเป็นอุปการะคุณต่อการภาวนาเรื่องจะป้องกันไม่เพลินอยู่กับสิ่งที่ชอบไม่ให้หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบเราต้องสั่งสอนตัวเองเนี่ยมันปกติเราชอบคิดเรื่องอะไรในเวลาสังเกตในชีวิตประจำวันเวลาเราเศร้าเวลากลุ้มใจหดหู่ใจปกติเราชอบแก้อย่างไรบางคนก็จะไปซื้อของไปซื้อของแก้อารมณ์บางคนก็ชอบกินอะไรสักอย่างดูอะไรสักอย่างฟังอะไรสักอย่างดูละครฟังดนตรีคุยกับเพื่อนหาสิ่งละเล่นต่างๆเพื่อจะลืมปัญหาชั่วคราวกินของหวานกินช็อกโกแลตกินอะไรที่มันเป็นเรื่องแปลกที่คนจะชอบดับอารมณ์ด้วยของหวานทั้งหมดนี้ก็คือพยายามเอาความเพลินในกามกลบเกลื่อนด้วยว่าทับถมอารมณ์ที่ไม่ชอบนั้นในการภาวนาถ้าเราเคยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งกระตุ้นมาภาวนาในสถานที่พยายามให้สิ่งกระตุ้นน้อยที่สุด เราจะต้องมีอาการบางอย่างเหมือนคนเลิกยาเสพติดอันนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมมันก็เป็นศูนย์รีแฮบแต่ว่าไม่ได้เลิกกินเหล้าเลิกใช้ยาเสพติดแต่ว่าเลิกอารมณ์หลายอารมณ์มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆคือความเบื่อคือถ้าเราความกระตุ้นเคยอยู่ในระดับนี้แล้วก็ชินกับระดับนี้ถ้าลดระดับความกระตุ้นก็รู้สึกเบื่อขาดอะไรสักอย่างเบื่อขาดอะไรสักอย่างแล้วมันก็อยากจะหาอะไรเสริมความรู้สึกให้รู้สึกสนุกมีรสชาติไม่มีอะไรให้กินไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้เสพก็เลยเอาอารมณ์เอาความคิดที่เราเคยสนุกที่เราเคยเสพที่เราเคยสนุกสนานมาคิดพอเราเอาเรื่องสนุกจากอดีตมาคิดมันรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีอะไรทำอยู่นั้นเราต้องสังเกตตัวเองอย่างนี้แล้วต้องสั่งสอนว่าในการช่วงการภาวนานี้เราไม่ต้องเอาความคิดความจำสิ่งที่เราชอบมาเป็นเพื่อนมีพระรูปหนึ่งสมัยพุทธกาลชอบอยู่องค์เดียว แล้วพระสาวกกราบทูลพระพุทธองค์เรื่องพระรูปนี้ว่าไปไหนก็ต้องไปองค์เดียวบิณฑบาตก็องค์เดียวอยู่ก็อยู่องค์เดียวพุทธองค์บอกว่าองค์นี้ไม่ได้อยู่องค์เดียวหรอกพระสาวกก็งงเพราะว่าเคยรู้จักกับพระองค์นี้มานานพุทธองค์บอกว่าพระองค์นี้มีตัณหาเป็นเพื่อนอยู่ที่ไหนไม่ได้ถ้าอยู่คนเดียวจริงๆเลยก็ต้องมีการเสียสละความสุขกับความคิดและความจำไปด้วยจึงจะเรียกว่าผู้เดียวองค์เดียวเอโคในความหมายของพระพุทธเจ้าไม่ก่อนมีแม่ชีฝรั่งหนึ่งน้อยใจว่าพระฝรั่งออกธุดงไปเรื่อยแม่ชีฝรั่งไม่ได้ออกธุดงแม่ชีก็อยากมีโอกาสอยู่คนเดียวเหมือนกันไปฟ้องหลวงพ่อชาหลวงพ่อก็บอกว่าผมอยู่องค์เดียวอยู่ตลอดเวลาผมอยู่ที่เนี่ยซึ่งในขณะนั้นมีคนหอมล้อมเป็นร้อยเลยนี่หลวงพ่อก็อยู่องค์เดียวที่นี่ไม่ต้องออกนอกเขตวัดมันจึงจะอยู่องค์เดียวถ้าอยู่คนเดียวได้ท่ามกลางคนมู่มากเนี่ยเรียกว่าสุดยอดก็ยอมรับเป็นแม่ชีได้ว่าไม่มีโอกาสในการออกธุดงค์น้อยกว่าพระนั้นเราก็ต้องหาประสบการณ์ในการอยู่องค์เดียวภายในวัดหลวงพ่อก็ทำอย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้ออกธุดงค์ทุกวันนี้ท่านจะอยู่คนเดียวจะรู้จักความหมายของคำว่าวิเวกไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเนี่ยเราภาวนาเราต้องการรู้ความหมายของจิตวิเวกวิเวกความเป็นอิสระภายในไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งนอกตัวเพื่อจะรู้สึกมั่นคงอบอุ่นสบายสบายแต่ในการภาวนาเราเพียรป้องกันแล้วก็กำหนดว่านี่ก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์นะนั่งสมาธิให้จิตไปคิดเรื่องโน้นนะ มันคิดแล้วมันก็ได้ความสุขนิดๆน้อยๆเหมือนกันแต่มันเป็นความสุขที่ห้ามความสุขที่เลิศกว่าประเสริฐกว่าความสุขมีหลายระดับแต่เราจะจัดลำดับความสุขอย่างนี้ว่าความสุขมีเงื่อนไขมากเป็นความสุขระดับต่ำความสุขมีเงื่อนไขน้อยเป็นความสุขระดับสูงความสุขไม่มีเงื่อนไขคือความสุขอันยิ่งเรียกว่าพระนิพพานถ้าเราเพลินอยู่กับความสุขจากความคิดความจำเป็นความสุขที่ยังเป็นยังอยู่ในระดับต่ำแต่ความสุขระดับต่ำบางอย่างนี่มันก็สอดคล้องกับระดับสูงได้แต่ถ้าเราเพลินอยู่กับอารมณ์เราก็จะไม่มีทางรู้จักความสุขของการเป็นอิสระจากอารมณ์มันจะต้องเลือกว่าจะเอายังไงความสุขกับการคลุกคลีกับอารมณ์หรือความสุขจากการไม่คลุกคลีนี่นิวรณ์คือความหมกมุ่นหรือว่าเป็นความเพลินเหมือนกันนะเวลาเราคิดไม่พอใจอะไรสักอย่างบนอุบอิบอยู่ในเรื่องนั้นมันก็มีความสุขแบบหนึ่งเหมือนกันนะแต่คนที่สงสารตัวเองนะมันก็เพลินอยู่นะอย่างนั้นก็ไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่ดีมันก็ถ้าพยาบาทนะความโกรธนะไม่ง่วงนะคนก็ชอบอย่างนี้รู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วเวลาโกรธใครคนมันก็เป็นพลังอย่างหนึ่งพุทธองค์บอกว่าเราจะปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางสิ่งที่เป็นอกุศลต้องศึกษาเนี่ยวิธีศึกษาเรียกว่าสิ่งที่ต้องศึกษามีหาข้อข้อหนึ่งจะต้องเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นหมายถึงว่าอยู่อย่างไม่มีอารมณ์นั้นแต่ในขณะที่เกิดขึ้นจับได้เพราะเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นในขณะที่เรามีสติถ้าเราสังเกตดีๆนะเราจะเห็นสิ่งสำคัญมากก็คือในขณะที่เกิดอารมณ์เราไม่มีความรู้สึกว่าเราว่าของเราในขณะนั้นแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วมันจึงรู้สึกว่าเราคิดเราชอบเราไม่ชอบเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ซึ่งสามัญสำนึกบอกว่าจะต้องมีผู้กระทำมันจึงจะมีการกระทำใช่ไหมมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ลองดูสิว่าในชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่พระพุทธเจ้าท่านเสนอว่าความการกระทำมาก่อนผู้กระทำมาทีหลังผู้กระทำเกิดจากความปรุงแต่งดังการเห็นความเกิดขึ้นของอารมณ์ในขณะที่เกิดขึ้นก็ได้เป็นปัจจัยสำคัญในการปล่อยวางความรู้สึกเป็นเจ้าของของมันคำว่ารู้สึกเป็นเจ้าของของมันก็เป็นไวยพจน์ที่คำว่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นที่ว่ายึดมั่นถือมั่นก็คือยึดมั่นว่าเรายึดมั่นว่าของเรา ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าห้ามเกี่ยวข้องเลยแต่เรายึดไว้เพื่อเป็นประโยชน์อย่างว่าผ่านี้ก็ยิบขึ้นมาใช้เป็นประโยชน์แล้วก็วางเรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นยึดแต่ไม่ถือยึดด้วยเหตุผลยึดด้วยปัญญานี่พระพุทธองค์ให้เราเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปถ้าเรามีสติเราจะดับจะจับเวลาอารมณ์ดับไปและความรู้สึกหลังจากมันดับไปแล้วเราจะเริ่มเข้าใจในคำว่าเตสังหุปัสสโมสุโขการระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นเราในขณะที่เราจับได้แล้วจับการดับสิ่งที่เมื่อกี้นี้มันแบบผงจริงของจังมากหายไปเลยแล้วถ้าเราดูความรู้สึกหลังจากอารมณ์ดับไปแล้วจะได้ความรู้ด้วยว่าอารมณ์ในขณะที่เรายึดอารมณ์ไม่ว่าเป็นสิ่งความชอบความไม่ชอบมันจะมีความเกร็งอยู่นิดนิดการยึดอยู่ในอารมณ์มีความเกร็งเป็นจุดสังเกตแต่จะต้องผ่านและเห็นความไม่เกร็งเปรียบเทียบแล้วจึงเห็นพุทธองค์ให้เราได้พิจารณาในเสน่ห์จุดดีเครื่องล่อของอารมณ์คือถ้าอากุศลธรรมต่างๆไม่มีเสน่ห์เลยฮะเราก็คงไม่ติดขนาดนี้มันจะต้องมีอะไรดีๆอยู่เนี่ยมันจึงชอบไปหลงกับมันนะคือถ้าไม่มีอะไรที่ชวนให้หลงเราก็คงไม่ได้หลงขนาดนี้เราก็ไม่ได้โง่นั่นขนาดนั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างแต่นั้นเดียวกันมันก็ต้องมีข้อบกพร่องด้วยต้องมีข้อเสียสำหรับพุทธชนทั่วไปมักจะรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างไม่สู้จะดีหรอกยอมรับว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ถ้าชั่งน้ำหนักแล้วสิ่งที่ได้มันกำไรมันก็มากกว่าสิ่งที่ขาดทุนไปว่าข้อดีมากกว่าข้อเสียคือไม่ได้หลงถึงขนาดว่ามันดีมากมันก็รู้ว่ามันไม่ค่อยจะดีแต่ว่าโดยสรุปแล้วโดยสามัญสำนึกนี่ว่าดูแบบผิวเพลินๆอยู่แล้วจะรู้สึกว่าข้อดีมากกว่าข้อเสียเราจึงยอมแต่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราดูตรงจุดนี้ว่ามันคุ้มจริงๆไหมข้อดีมากกว่าข้อเสียจริงๆไหมคือพระพุทธองค์จะสอนอย่างนี้เสมอก็คือไม่ได้สอนว่าต้องเชื่อนะถ้าเป็นชาวพุทธที่ดีต้องเชื่อฟังพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ถ้าเชื่อเป็นบุญไม่เชื่อเป็นบาปพุทธองค์ไม่สอนอย่างนั้นมีลุงพอชาก็ชอบเล่าเหมือนกันที่ครั้งหนึ่งพุทธองค์ตรัสสอนอะไรจำไม่ได้ว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วเลยไปถามพระสารีบุตรว่าพระสารีบุตรเชื่อไหมที่พระทถาคตสอนเมื่อกี้เนี่ยไม่เชื่อพระเจ้าค่ะไม่เอาทำไมไม่เชื่อเพราะว่าข้าพเจ้ายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าทรงชมพระสารีบุตรอันนี้ไม่ทราบว่ามันอยู่ตรงไหนในพระไตรปิฎกแต่ลุงพ่อชาตันชอบเล่าฮะแต่ว่าคือเนื้อหานี่เป็นดีลุงพ่อท่านชอบมากว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ดุพระสารีบุตรว่าขาดความเคารพ พราะไม่เชื่อพระอัครสาวกผู้เป็นตัวอย่างก็ไม่เชื่อในพระตถาคตแย่ ไม่ใช่ดีดีมากยังไม่เห็นกับตายังไม่สัมผัสยังเข้าไม่ถึงเนี่ยยังไม่เชื่อดีฮะต้องการให้เป็นอย่างนี้ดังพุทธองค์ว่าเราคิดว่าคุ้มใช่ไหมคิดว่าข้อดีมากกว่าข้อเสียไหมใช่ไหมเราก็ดูให้ดีสิฮะมันไม่ใช่ความงมงายชีวิตของพุทธชนคือชีวิตแห่งความงมงายความงมงายก็คือเชื่อโดยไม่ได้พิสูจน์กับตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เราไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ดูเองนั้นในการป้องกันกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นเราต้องรู้จักกิเลสต่างๆว่ามันคืออะไรชมหน้ามันเป็นยังไงข้อดีมันก็เป็นยังไงข้อเสียมันเป็นยังไงมันจะเกิดอย่างไรมันดับยังไงต้องเรียนรู้เหมือนกันใช้ปัญญาเหมือนกันนี่กิเลสบางตัวเลยก็ชัดเจนเหมือนกับหรือก็ยอมรับว่าไม่ดีเหมือนครับตัวความโกรธความพยาบาทแต่ไม่เสมอไปนะตัวพยาบาทก็เหมือนกันเวลาความพยาบาทประกอบด้วยเหตุผลอันนี้เราก็จะหลงอยู่ตรงจุดนี้คือแทนที่จะดูตัวอารมณ์ว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปจิตใสหรือจิตขุ่นเราจะไปอ้างเหตุผลเอาเลยไปโกรธเขาทำไมเอาเขาไม่ดีเป็นคนแย่เป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้แหละเอาเหตุผลเป็นข้ออ้างว่าทำไมเราจึงต้องโกรธแต่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันอย่างนั้นเรามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้จิตใจเราเป็นอกุศลไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรคือถ้าเราอ้างว่าเราโกรธเพราะเขาไม่ดีจริงเพราะเขาล่วงเกินเพราะเขาเบียดเบียนเพราะเขาเห็นแก่ตัวเพราะเขาเอารัดเอาเปรียบนั่นไม่ใช่เหตุผลมันไม่ใช่เหตุผลว่าจิตใจเราต้องเศร้าหมองจิตใจเราเศร้าหมองเพราะเราคิดผิดแต่เมื่อใครเห็นแก่ตัวจริงๆเป็นคนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเป็นคนขี้โกงขี้นั่นขี้นี่อะไรต่างๆเราโกรธเขาไม่ได้แก้ปัญหาตรงไหนยังไรก็นั้นนะพวกเราโกรธแล้วจิตใจเราก็จะอยู่ในสภาพที่หยาบแล้วตกร่องแล้วการแก้ปัญหามันจึงจะแก้ตามความเคยชินแก้แบบหยาบความคิดที่ประณีตความคิดที่รอบคอบมันไม่เกิดในจิตใจที่มีโทสะและมีพยาบาทเป็นเจ้าเรือนได้เลยถ้าเธอโอ้ก็ทำไมจะไม่โกรธเขาทำอย่างนี้มันก็ต้องโกรธสิทำไมไม่เห็นจำเป็นเลยมันเป็นแค่ความเคยชินเฉย แล้วทำไมมันผิดมันไม่น่าจะผิดเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายชั่วเราเป็นฝ่ายดีแล้วถ้าเราพยาบาทมันก็ไม่ดีเสียแล้วนี่กิเลสไม่มีกิเลสตัวไหนนี่ที่ไม่มีเหตุผลสนับสนุนได้เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างคนมีการศึกษาก็ไม่มีการศึกษาถ้าคนไม่ค่อยมีการศึกษาไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเวลามีกิเลสก็ผมกิเลสหนาครับเองนะฮะแต่ถ้าเป็นคนมีการศึกษาโอ้มีข้ออ้างเยอะอ่านหนังสือคนนั่งคนนี้ได้อ่านทฤษฎีนั้นทฤษฎีนี้ได้นั้นเราก็ใช้เหตุผลมาปิดบังแต่เวลาเรามีพยาบาทอยู่ในใจพวกคนผิดจริงๆโอ้เอาเต็มที่เลยเอาเต็มที่เลยเพราะอะไรเพราะเขาผิดชัดเจนแล้วแต่ความพยาบาทคือความพยาบาทความเศร้าหมองคือความเศร้าหมองไม่ว่าเกิดเพราะเหตุใดและเป็นการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นนั้นจะป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเราก็ต้องเบื่อหน่ายในกิเลสไม่ใช่ว่าปกติเนี่ยเราก็จะไม่อย่างนี้หรอกแต่ว่านี่มันเป็นกรณีพิเศษขอไว้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นเราจะเป็นคนดีดังการที่เรามองดูเองว่าโดยปกติโดยส่วนใหญ่นี้เราเป็นคนดีเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่ามันบางครั้งบางครามันก็ต้องเอาบ้างนิดหน่อยนานๆทีนี่เราจะมีข้ออ้างกิเลสบางตัวก็ชัดเจนแล้วแรงกิเลสหรือว่าอุปสรรคหรือนิวรณ์ที่เกิดขึ้นในการภาวนาอีกข้อหนึ่งความงงเงาเหานอนนี่ถ้าแบบสับปะงกอะไรมันก็ยอมรับเป็นปัญหาสับปะงกเนี่ยโหในวัดป่าในช่วงเข้าพรรษาที่พระท่านอธิษฐานไม่นอนโอ้แล้วบางทีก็สับปะงกขนาดตกเตียงก็มีชนเสาก็มีโอ้มีสารพัดกราบแล้วก็หลับไปเลยก็มีพอเรากราบแล้วก็ได้ยินเสียงข้างหลังอย่างนี้เราบางทีก็ไม่ใช่นิวรณ์ก็คือมันขาดการพักผ่อนมันก็เป็นเรื่องทางกายซะด้วยวิธีง่ายๆก็คือถ้านั่งก็ง่วงลุกขึ้นก็ง่วงเดินจงกรมก็ง่วงเอาไปนอนซะดีกว่าแต่ว่านั่งก็ง่วงลุกขึ้นคุยกับเพื่อนสว่างนี่ก็คงเป็นเรื่องนิวรณ์แต่ความง่วงเนี่ยก็จะมีระดับละเอียดเหมือนกันซึ่งหลายคนก็เชื่อว่านั่นคือสมาธินั่งได้นานนั่งนิ่งได้โอ้โหเนี่ยไม่น่าเชื่อนั่งลืมตานี่นั่งได้ชั่วโมงเลยนะไม่น่าเชื่อนะแสดงว่าการภาวนาแล้วก้าวหน้า ไม่ใช่คือการภาวนาเนี่ยมันก็เ ขึ้นอยู่กับภาวะตื่นรู้ถ้านั่งตัวนิ่งเพลินแต่ว่าเบลอๆไม่ใช่สมาธิเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าโมหะแบบน่ารักหน่อยคือเป็นนี่บางทีมีกิเลสแต่มันรู้สึกเหมือนกับเป็นคุณธรรมได้เรียกว่าลงว่าเป็นสิ่งที่ดีได้ความฟุ้งซ่านเดี๋ยวเราจะป้องกันอย่างไรมันสำคัญในความสำรวมในชีวิตประจำวันเหล็กสำรวมอินทรีย์อินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจความสำรวมไม่ใช่การฝืนธรรมชาติการหักโหมจนเกินไปแต่เป็นเรื่องการดูแลก็เป็นการรักษาตารักษาหูรักษาจมูกเป็นต้นเพราะถ้าเราไม่รักษาสิ่งเศร้าหมองก็ไหลเข้ามาอยู่ในสมองเยอะเลยเป็นมลทินพอเรานั่งสมาธิแล้วเลยจะต้องทำความสะอาดจะต้องคอยจัดการกับสัญญาต่างๆที่รับมาเพราะขาดความสำรวมพอเราเคลียร์ออกไปแล้วมันทำความสะอาดแล้วมันก็จะหมดเวลาเหนื่อยในการทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องมีนั้นถ้าเราสำรวมแล้วก็ทำให้สิ่งที่เป็นผิดเป็นภัยสิ่งที่ชวนให้ฟุ้งซ่านต่างๆนั้นลดน้อยลงก็เลยเป็นการประหยัดเวลาประหยัดกำลังสมมติเราไปดูอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วซึ่งไม่จำเป็นต้องดูดูแล้วพอนั่งแล้วมันก็เป็นภาพปรากฏอยู่โอ้ยก่อนจะปล่อยวางเลยก็นานเวลาในการภาวนาก็หมดไปอย่างเช่นพระราชิกาก็อยากดูรูปของภรรยาเขาเป็นยังไงดูทำไมเห็นเขากอดกันเขาขี่ม้าก็ทำดูทำไมเพื่ออะไรจริงๆฮะเพื่ออะไรแล้วพอหลับทำไมแบบนี้มันไม่น่าเลยจิตใจก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายก็บอกบ่อยๆว่าสื่อเป็นธุรกิจผู้อ่านผู้ดูผู้บริคือผู้บริโภคข่าวคือสิ่งที่เขาขายให้ผู้บริโภคถ้าผู้บริโภคยินดีบริโภคเขาจะขายทุกวันถ้าเราไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นข่าวก็อย่าเพิ่งบริโภคมันเสียมันต้องโทษนักบริโภคนักบริโภคมันน่าเกลียดมากไม่น่าดูเลยดูแล้วยังฮะส่งไปให้คนอื่นดูต่อก็เลยกลายเป็นการสนับสนุนโดยไม่ตั้งใจนี่ผู้บริโภคนะพวกเราเนี่ยตอนนี้อาตมาว่าผู้หญิงที่คิดอยากศึกพระนี่ได้ใจเลยตอนนี้โอ้จะลงหนังสือพิมพ์หน้าปกได้เลยนะดังทั่วประเทศได้แล้วนะผู้บริโภคผู้ที่วังดีต่อพุทธศาสนาจะมีส่วนส่งเสริมให้ผู้หญิงนิสัยไม่ดีนี่เอาไปศึกพระเพราะจะได้มีชื่อเสียงมากจะมีคนรู้จักทั่วประเทศนั่นบางคนเรามันขาดความสำรวมขาดความคิดในการบริโภคในการน้อมสิ่งเข้ามาอยู่ในสมองทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นกาย แต่เราไม่สนใจหายไปเองมันก็หมดไปเองเราเองก็ทำให้เรื่องมันยืดเยื้อมันไม่จบสักทีนั้นเรานั่งสมาธิฟุ้งซ่านบางทีอาตมาไม่ควรจะพูดครับแต่ว่าจะพูดสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าที่ว่าเราไม่ดูแลจิตใจเท่าที่ควรน้อมันนั้นเข้ามาอันนี้เข้ามาอันนี้เข้ามาจิตใจมันก็รกรุงรังกับสิ่งไร้ค่าสิ่งที่ชวนให้วุ่นวายดันต้องเคารพตาตัวเองมั่งหูตัวเองมั่งให้รู้จักกลั่นกรองรู้จักเลือกเฟ้นสิ่งที่ไม่เป็นผิดเป็นภัยผลเนี่ยจะเห็นทันทีเลยว่าเวลานั่งสมาธิไม่มีอะไรเป็นมลทินไม่มีอะไรยุ่งอยู่ในสมองมากเพราะในชีวิตประจำวันเราก็เฝ้าประตูในตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเสื้อเป็นประตูก็ต้องเฝ้าประตูระมัดระวังความลังเลสงสัยก็เหมือนกันป้องกันอย่างไรก็หนึ่งในเวลาว่างๆแล้วก็ศึกษาหลักธรรมแล้วก็อ่านแล้วก็ฟังพอสมควรแต่ในระหว่างการภาวนาไม่ใช่เวลาที่เราจะคิดว่านั่นคืออะไรนี่คือนั่นคือเปล่านั่นไม่ต้องคิดมากมีอะไรที่ยังไม่เข้าใจก็คิดก่อนคิดหลังในระหว่างการภาวนาไม่ต้องคิดแต่ในการป้องกันกิเลสต่างๆเวลานอกการนั่งการเดินนอกเวลาที่เราภาวนาในรูปแบบเราต้องสร้างสัมมาทิฏฐิให้เห็นโทษของกิเลสต่างๆและต้องแสวงหาวิธีที่จะวางจิตที่จะได้ให้โอกาสแก่กิเลสต่างๆนิวรณ์ต่างๆให้น้อยที่สุดแต่ยังไงก็ตามมันก็จะต้องเกิดให้ได้จิตใจของพุทธชนที่จะป้องกัน 100% ไม่ได้ท่านก็ต้องมีวิธีระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้ววิธีง่ายสุดก็คือนิวรณ์เกิดขึ้นรู้ตัวแล้ววางกลับมาอยู่กับลมหายใจหรือสิ่งที่เรากำลังกำหนดแค่ทำอย่างนี้บ่อยๆเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าเป็นการสร้างบารมีคือเนคขัมมบารมีออกจากกามออกจากสิ่งไร้สาระมาอยู่กับงานไปอยู่กับหน้าที่ฝึกบ่อยๆก็จะเป็นนิสัยในชีวิตประจำวันเวลาเราหลงประเด็นเวลาเรากำลังจะมีอารมณ์เราจะรู้สึกตัวเร็วขึ้นจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนี่เป็นผลที่น่าจะได้เห็นในชีวิตประจำวันแต่ในบางครั้งบางคราวนี่มันเป็นเรื่องที่ปล่อยแล้วไม่กี่วินาทีแล้วแป๊บเดียวมันจิตใจมันกลับมาเอาอีกมันไม่ยอมปล่อยเมื่อเป็นเช่นนั้นมันมักจะเป็นเพราะว่าเรามีความคิดผิดบางสิ่งบางอย่างความยึดมั่นถือมั่นอยู่เบื้องหลังดังนั้นเราต้องไปแก้โดยเฉพาะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องความหลงไหลในความสิ่งในสิ่งสวยงามหรือเพชรตรงข้ามหรือเป็นต้นเราก็ต้องเอาความคิดตรงข้ามเพื่อหาบาลานซ์มาถ้าจิตมันหลงอยู่ในประเด็นที่สวยงามที่ชวนให้เพลินเราต้องฝึกจิตให้สามารถจับประเด็นที่ไม่สวยไม่งามชวนให้ไม่เพลินแต่เราหลงอยู่ในร่างกายของเพศตรงข้ามเป็นต้น เราก็ต้องสามารถนึกถึงส่วนที่ไม่สวยไม่งามซึ่งก็ไม่น่าจะยากเลยเพราะว่าในร่างกายของมนุษย์ไอ้ส่วนที่ไม่สวยมากกว่าส่วนที่สวยตั้งเยอะเลยนะเนี่ยอาการ32ให้มันไล่หาจุดให้ข้อใดข้อหนึ่งที่มันชัดกว่าเพื่อนที่มันง่ายกว่าเพื่อนเอาเนี่ยเอาไว้เอาเป็นสัญญาเอาไว้เพราะการที่เราจะหลงในร่างกายของใครเนี่ยมันจะต้องเซ็นเซอร์ความจริงของร่างกายออกไปหลายประการนะอย่างเอาเรื่องน้ำมูกนะก็ไม่มีนางงามที่ไหนลงหน้านอนเรื่องน้ำมูกไหลคงไม่เอาใช่ไหมแต่แค่นี้ก็ดูสิว่ามันส่วนไหนของร่างกายที่รู้สึกไม่สวยนี่ก็ไม่ใช่ว่ามองร่างกายในแง่ร้ายใช่ไหมเพราะมันเป็นธรรมชาติของร่างกายมันไม่ได้คิดขึ้นมาเองเพื่อจะไปว่าใครนำภาษาวะดีตัวเราเองทุกครั้งเราเข้าห้องน้ำในก่อนจะชักโครกนี่ให้ดูนี่มันออกจากกายเรานะเมื่อกี้นี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของกายเราเนี่ยคนญี่ปุ่นก็คงไม่ค่อยยอมว่าเขาสร้างส้วมแบบแทบจะไม่ต้องยอมรับว่าตัวเองต้องถ่ายปิดบังอำพรางนี่เราก็น้ำนี้สิ่งนี้กลิ่นอย่างนี้มันเกิดจากร่างกายของเราแท้ๆในร่างกายของมนุษย์มีบางสิ่งบางอย่างบางส่วนชวนให้พอใจบางส่วนก็ชวนให้ไม่พอใจชวนให้รังเกียจเพราะนั้นถ้าจิตใจมันเสียสูญไปแล้วไปหลงไหลอยู่กับสิ่งที่ชวนให้พอใจเราก็น้อมจิตคิดในสิ่งตรงข้ามสิ่งที่ชวนให้ไม่พอใจไม่ชอบเพื่อจะได้หายเมาหายบ้ากลับมาปกติแต่จิตใจเราคิดในแง่ร้ายคิดในสิ่งที่ไม่ดีมากเราก็ฝึกจิตให้คิดในสิ่งที่ดีบ้างเพื่อให้บาลานซ์กันด้านของการฝึกเมตตาภาวนาก็จะได้แก้จิตใจที่หลงอยู่กับความพยาบาทจิตใจมุ่งระลึกอยู่ในสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเรียกว่าอสุภะก็เพื่อจะได้แก้ความหลงอยู่ในสิ่งที่สุภะอันนี้ก็เป็นวิธีแก้นิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ป้องกันนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่เริ่มนั่งก่อนที่นั่งได้สัมผัสด้วยการรักษาศีลด้วยความสำรวมอินทรีย์ด้วยความระมัดระวังความสำรวมในการบริโภคต่างๆในการทานอาหารให้พอดีทานอาหารที่ไม่แสลงทานอาหารในปริมาณที่พอดีทุกอย่างชีวิตประจำวันให้พอดีนอนให้พอดีอะไรก็พอดีเรียกว่าเป็นการป้องกันนิวรณ์ด้วยเวลานั่งนี่ก็ทบทวนว่ากำลังทำอะไรเนี่ยเราจะไม่นั่งคิดเรื่องคนนั่งคนนี้นะเสียเวลาเปล่าๆตอนนี้เราก็นี่ก็เป็นเวลาที่เราก็ถวายกับพระพุทธเจ้าถวายกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เราไปนั่งคิดเพลินเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียกว่าเสียเวลาเปล่าๆมันให้ต้องชัดเจนและเด็ดขาดสักหน่อยหนึ่งในการป้องกันถ้ามีนิวรณ์ที่ชอบเกิดขึ้นบ่อยๆเช่นความง่วงหรือความฟุ้งซ่านต้องนั่งครั้งนี้นะจะไม่ต้องเอาอะไรมากเอาแค่ไม่ง่วงก็เรียกว่าประสบความสำเร็จหรือว่าไม่ฟุ้งซ่านนี่ก็เรียกว่าประสบความสำเร็จ ไม่ต้องเอาฌานเอายานะมรรคผลนิพพานเอาแค่ชนะเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วก็ยังจะมีความเพียรต่อเรื่องการปลูกฝังสิ่งดีงามการพัฒนาสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าวันนี้เวลาก็จบพอดีเรื่องความเพียรใน ประเด็นอื่นพรุ่งนี้ค่อยพูดต่อ